Եղանակարչության բաժինը։ Քիառոստամին կինոյի ոլորտում սկսել է աշխատել 1970 թվականից։ Նկարահանել է ավելի քան 40 գեղարվեստական, կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր ստեղծագործություններից կարելի է նշել «Քոքեր երերգությունը», «Կլոզափը», «Բալի համը», «Քամին մեզ կկշի» և իսկական կրկնօրինակ ֆիլմերը։ Բացի կինոյից, Քիառոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան և գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիառոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները և մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիառոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիառոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի համար։ 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի արժանացել «Բալի համը» ֆիլմի համար։
Քիառոստամի կարիերայի հետաքրքիր կետը երեխաների հանդեպ նրա մտահոգությունն է։ Այս մեծ ռեժիսորը, որի տեսախցիկով են նկարահանվել իրանական կինոյի թերևս ամենագեղարվեստական ֆիլմերը, միևնույն ժամանակ շատ պարզ ուսուցողական ֆիլմեր ունի նաև երեխաների համար։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրելով նրա աշխատանքները, կարելի է զգալ նրա նվիրվածությունը երեխաների նկատմամբ, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը սերում է այդ մտահոգությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը Քիառոստամի առաջին միջազգային ճանաչում ստացած ֆիլմն է և հայտնի է որպես «Քոքեր երերգության» առաջին ֆիլմը։ «Քոքեր» է կոչվում Քիառոստամի 3 ֆիլմերի հավաքածուն, որոնք տեղի են ունենում «Քոքեր» գյուղի շրջակայքում։ «Քոքերը» գյուղը Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգում։ Այս գյուղում կամ նրա շրջակայքում են նկարահանվել Աբբաս Քիառոստամի, «Որտեղ է ընկերոջ տունը», «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» և «Ձիթենու ծառերի տակ» 3 ֆիլմերը, որոնք հայտնի են որպես «Քոքերի երերգություն»։
Այս երեք ֆիլմերը թեմայի առումով կապված են միմյանց հետ, և դերասանների և ֆիլմի անձնակազմի մեծ մասը ներկա են բոլոր երեք ֆիլմերում։ Քիառոստամին օգտագործել է կյանքի, մահվան, փոփոխության և շարունակականության թեմաները այս ֆիլմերի միջև կապ հաստատելու համար։ Այս երերգությունը առաջին անգամ լավ ընդունվեց Ֆրանսիայում 1990 թվականին, իսկ ավելի ուշ Լոնդոնում, Շվեդիայում, Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում։
1987 թվականին նկարահանված «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի համառոտ պատմությունը այսպես է, որ մի դպրոցական տղա երեխա հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր ընկերոջ տետրը։ Ուստի նա դուրս է գալիս տնից, որպեսզի գտնի նրան և վերադարձնի տետրը, բայց առջևում երկար ու դժվարին ճանապարհ կա և քիչ ժամանակ։ Հարևան գյուղում ապրող տղան հաց գնելու պատրվակով դուրս է գալիս տնից և մինչև երեկո փնտրում ընկերոջ տունը, սակայն տունը չի գտնում և տխուր վերադառնում է սեփական տուն։ Բայց նա որոշում է ընկերոջ տնը այն առաջադրանքը գրել նրա համար, որպեսզի նրան չհեռացնեն դպրոցից և վաղն առավոտյան տետրը հասցնի նրան։
Երբ 1986 թվականին Քիառոստամին գրում էր այս ֆիլմի սցենարը, նա ղեկավարում էր Իրանում մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը ներառում էր ուսուցողական պատմություններ, որոնք քարոզում էին պարզ ճշմարտություններ կյանքի, դպրոցի և այլնի մասին։ Միշտ դեռ «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի պատմությունը մեզ տանում է այլ և ավելի լուրջ ուղղությամբ։
Քոքերը և շրջակայքերը այն վայրերն են, որտեղ ապրում են ֆիլմի գլխավոր հերոս Ահմադը, որը մարմնավորում է Բաբակ Ահմադփուրը, և նրա դասընկեր Մոհամմադը, երկուսն էլ սովորում են տարարական դպրոցում։ Մի օր այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը հանդիմանում է իր ընկերոջը տնային առաջադրանքները սխալ կատարելու համար, դասերից հետո Ահմադն ամեն ինչ անում է Մոհամմադին հանգստացնելու համար, բայց երբ նա վերադառնում է տուն, հասկանում է, որ մեծ սխալ է թույլ տվել, քանի որ նրանց երկուսի տետրերը իրար նման են, նա երկուսն էլ դրել է ուսապարկի մեջ և ընկերն այլևս չի կարողանա իր դպրոցական առաջադրանքները գրել իր նոթատետրում և կարող է ուսուցչի կողմից խիստ պախարակվի։ Ահմադը խնդրում է մորը, որ իրեն թույլ տա գնալ հարևան գյուղում գտնվող իր ընկերոջ տուն, որպեսի Մոհամմադը կարողանա իր դասերը կատարել և իրեն այլևս չպախարակեն։ Բայց քանի որ նրա մայրը կարծում է, որ որդին պատրվակ է փնտրում դասերը չկատարելու համար, նրան դա թույլ չի տալիս և Ահմադը ստիպված հաց գնելու պատրվակով է տնից դուրս գալիս ընկերոջ տուն գնալու համար.
Բայց ընկերոջ տունը գտնելու որոնումները երկար են տևում. Տների մեծ մասը նման է իրար. Մարդիկ շատերը նույն ազգանունն ունեն. Էլ չեն խոսում այն մասին, որ մի քանի գյուղացիներ տղային սխալ տեղեկություններ են տալիս տան գտնվելու վայրի մասին. Երբ Ահմադը հայտնվում է գյուղի ոլորապտույտներում, արևը կամաց-կամաց մայրը մտնում, և նա հասկանում է, որ գուցե երբեք չգտնի իր ընկերոջ տունը։ Այսպիսով նա որոշում է ինքը կատարել իր ընկերոջ դասերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը, որի թեման է «Որտեղ ընկերոջ տունը» ֆիլմը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Rotten Tomatoes կայքի վրա, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի ռեյտինգը 100% է։ Այս կայքում տեղադրված են ֆիլմերի և սերիալների մասին քննադատների կարծիքները։ Այս ռեյտինգը նշանակում է, որ մամուլի բոլոր ակնարկները շատ դրական են եղել։ Հայտնի գերմանացի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգը նույնպես այս ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։
Արդեն երկար տարիներ են անցել, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմի նկարահանումից։ Այս ընթացքում ֆիլմը դարձել է իրանական կինոյի պատմության ամենագնահատված ստեղծագործություններից մեկը, և Քիարոստամին իր համաշխարային համբավը պարտական է հենց այս ֆիլմին։
1989 թվականին Լոկարնոյի կինոփառատոնում, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը, արժանացել է արծաթե հովազ, ֆիպրեսի և լավագույն հոգևոր ֆիլմ մրցանակներին։ Այս ֆիլմը բրիտանական կինոյի ասոցիացիայի կողմից առաջարկվել է որպես այն 50 ֆիլմերից մեկը, որոնք պետք է դիտել մինչև 14 տարեկանը։ Այս ֆիլմը մեծ ազդեցություն է ունեցել որպես մեծ կինոգործիչ և հեղինակ Աբաս Քիարոստամի համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերելու գործում։ Ինչպես ասել է դանիացի կինոռեժիսոր Քրիստիան Բրեթ Թոմսոնը տարիներ առաջ տված հարցազրույցում, «Ես գիրք եմ գրել կինոյի պատմության 100 ֆիլմի մասին, և Աբաս Քիարոստամի, որտեղ է ընկերոջ տունը, այս 100 ֆիլմերի թվում է»։
1986 թվականին Թեհրանի 5-րդ ՖԱՋ կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակը «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մյուս մրցանակներից է։ Այս փառատոնում այս ֆիլմն արժանացել է նաև Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակին լավագույն հնչյունավորման համար։ 1989 թվականին Շվեյցարիայի Լոկարնոյի 42-րդ կինոփառատոնում «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը ստացել է նաև 3 մրցանակ՝ ներառյալ կինոարվեստի միջազգային կոնֆեդերացիայի մրցանակը, Բերքլի ժյուրիի մրցանակը և եկեղեցիների համաշխարհային կազմակերպության Էկումենիկ ժյուրիի գնահատակիրը։ Այս ֆիլմը արժանացել է նաև լավագույն ֆիլմի մրցանակին 1990 թվականին Բելգիայի թագավորական կինոարխիվի 18-րդ կինոփառատոնում, ինչպես նաև 1991 թվականին Ամստերդամում Հոլանդիայի Սինեկիտ 5-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմի մրցանակին։
Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, Ֆեմիս դպրոցի կինովերլուծության բաժնի տնօրեն Ալեն Բերգանը, «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մասին ասել է. «Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում կառուցվածքային և գեղագիտական տարբեր ասպեկտների համադրմամբ և ֆիլմի տրամաբանական գծի առաջմղմամբ Քիարոստամին կարողացավ աշխարհին ավետել մեծ կինոգործչի ի հայտ գալու մասին»։ Համալսարանի այս պրոֆեսորի խոսքով, ֆիլմի առաջին տրամաբանությունը միագից պատմություն է, որտեղ տղան մտադիր է մի գյուղից մյուսը տանել մի նոթատետր։ Սա շատ պարզունակ պատմություն է, և դրա համար, ըստ Քիարոստամի, նա շատ դժվարություններ է ունեցել մասնակցել պրոդյուսեր գտնելու հարցում։ Ֆիլմի երկրորդ դրամաբանությունը մտադրությունների եւ հեքիաթների համընդհանուր դրամաբանությունն է։ Պատմության այս դրամաբանության մեջ երեխան դուրս է գալիս իր հարազատ միջավայրից, ոտք դնելով անծանոթ վայրեր եւ լուծելով իր առջև ծառացած խնդիրները, հասունանում եւ մեծանում է։ Միևնույն ժամանակ նա հասկանում է հասարակության օրենքների հակասությունների մասին։
Ընկերությունը եւ ընկերական փորձառությունները մանկության ժամանակաշրջանի ամենակարևոր բաղադրիչներից են եւ մանկության քաղցր հուշերի մեծ մասը կազմված է այս փորձառությունից։ Չի կարելի խոսել մանկական կինոյի եւ այս բնագավառի հիշարժան ֆիլմերի մասին ու չնշել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի անունը։ Այս ֆիլմը մանկության, անմեղության ու մտերմիկ հարաբերությունների մասին է, երկու դասընկերների զգացմունքային հարաբերությունների պարզունակ, բայց խորքային պատմությամբ։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է համարել նաև պոետիկ մանկական ֆիլմ, որտեղ ֆիլմի բանաստեղծական մթնոլորտից, աշխարհագրությունից եւ բուն պատմվածքում առկա նրբությունից բացի, ասես մանկական հոգի է ներշնչվել նրա մեջ, օգտագործվում է իրանցի ժամանակակից պոետ Սոհրաբ Սեփեհրիի բանաստեղծություններից ու հայացքներից, եւ ընդհանրապես ֆիլմի անվանումը վերցված է նրա բանաստեղծությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է դիտարկել մանկական ֆիլմի շրջանակից դուրս փիլիսոփայական ու սոցիալական առումներով, բայց մանկության հետքը չես կարող վերացնել դրանից։ Բացի այդ, ֆիլմը ինչ որ կերպ պատկերում է մանկական որոնումներն ու փնտրտուքները, ասես մանկության փորձը մոտեցնում է ճանապարհորդության փորձին ու մի տեսակ ոդիսականանման շարժմանը։ Այլ կերպ ասած, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմում որոնման տարն ու բաղադրիչը կարելի է ձևակերպել մանկական ճամփորդության մեջ, որի միջոցով կարող ես մտնել երեխայի մտավոր ներաշխարհ և դիտարկել ընկերություն հասկացությունը նրա տեսանկյունից։ Հետևաբար, ֆիլմի մանուկ դերասան Մոհամմադ Ռեզա Նեմադզադե իր հայացքի, վարքի և խոսքի տոնայնության մեջ աչքի զարնող մանկական անմեղությամբ ու պարզությամբ հենց մանկական անմեղության ու պարզության խորհրդանիշ է, որում մենք կարող ենք փնտրել մեր մանկության հետքերը։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս աստվածեզեդ, մնացեք հաղորդիչ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Քաղաքակրթությունը որպես սոցիալական երևույթ դրա հիմքում ընկած մտքերի արգասիքն է։ Քաղաքակրթություն կերտելու համար քաղաքակրթություն կառուցող մտքի առկայությունն անհրաժեշտ է եւ անխուսափելի։ Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվել եւ պահպանվել է հիմնվելով աստվածային այս կրոնի արժեքների եւ մուսուլմանների ջանքերի եւ իհարկե գիտնականների, արվեստագետների եւ գրողների գիտելիքների, արվեստի եւ գրերի հիման վրա։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ նշեցինք, որ մեզ են հասել Ղուրանից արժեքավոր ձեռագրեր, որոնք համարվում են գեղարվեստական գանձեր եւ ապացուցում են արվեստագետների ուշադրությունը այս աստվածային գրքի նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք մուսուլմանների եւ նրանց քաղաքակրթության վրա այս սուրբ գրքի հոգեոր ազդեցություններին։ Մարդկության համար իսլամի հավերժական պարգևը մարդկային ու հզոր մշակույթն ու քաղաքակրթությունն է։ Իսլամական քաղաքակրթության ամենակարևոր եւ առաջին առանձնահատկությունը իսլամական մշակույթի ինքնատիպությունն ու հարստությունն է։ Այս քաղաքակրթության մեջ Սուրբ Ղուրանը դարձավ գրավոր գրականության կենտրոնը եւ գիտության եւ ուսուցման հիմնական կորիզը։ Ղուրանից հետո այլ փուլում Մուհամմեդ Մարգարեի խոսքերն եւ ուսմունքներն են, որոնք մեկնաբանվում են որպես ավանդույթ։ Իսկ հաջորդ փուլում իմամների եւ կրոնական առաջնորդների ուսմունքներն են։ Ղուրանի հարգանքը գիտության ու գրչության նկատմամբ եւ իսլամի մարգարեի ու կրոնական դեմքերի շեշտադրումը գիտություններ ուսուցանելու առումով զարմանալի կերպող վաղ շրջանի մուսուլմաններին մղեցին սովորել գիտություն, գրչություն եւ գիտությունների հավաքագրում։ Այս մասին դոկտոր Հոսեյն Զարինքուբը գրում է. «Գիտություն սովորելու եւ տարածելու մուսուլմանների պատրաստակամությունը եւ Մուհամմեդ Մարգարեի այն խոսքերը, որոնք քաջալերում են գիտությամբ զբաղվելը, ի լրումն այլ միջոցների եւ հանգամանքների արկայության իսլամի տիրույթում առաջացրեցին գիտական շարժում»։ Իսլամական քաղաքակրթության հիմքը գիրքն է, եւ ահա թե ինչու Մուհամմեդ Մարգարեն ասել է. «Գիտությունը գրի առնելով պահպանեք»։ Գիտությունը առանց գրի առնելով անօգուտ փորձ է, որի փոխանցումը հաջորդ սերունդներին դառնում է դժվար ու սահմանափակ, սակայն երբ այն պահպանվում է, դառնում է կայուն եւ հետագա գիտությունները կծվում են դրան։ Հիշյալ երկու աղբյուրներից բացի թարգմանությունը եւս համարվում է մուսուլմանների մտային թրիշքի հիմքերից մեկը, եւ նրանք շարունակ այլ լեզուներից արաբերենի են թարգմանել տարբեր գործեր։ Այս գործընթացի արդյունքում ծաղկեց ու բեղմնավորվեց իսլամական քաղաքակրթությունը հիջրեթի 4-րդ դարում եւ 5-րդ դարի առաջին կեսին։ Այս ժամանակահատվածում մտավոր եւ պատմողական գիտությունների յուրաքանչյուր ճյուղում հայտնվեցին իսլամական ամենամեծ գիտնականները։ Նման ֆոնի վրա իսլամական աշխարհում գիտության ձեռքբերումն ու զարգացումը դարձավ անփոխարինելի առաքինություն, եւ գիտության նկատմամբ նման մղումի արգասիքը ի հայտ եկավ դարերի ընթացքում։ Մուսուլման գիտնականներն ու մտավորականները ծավալուն աշխատանքներ են ստեղծել գիտության տարբեր ոլորտներում։ Բնականաբար այս աշխատանքների հրատարակումը անհրաժեշտ էր հրատարակչական ոլորտ ամրապնդելու համար, եւ գրախանութներն ու գրքերի պատճենահանման կենտրոնները ծաղկեցին։ Վիլդորանթն իր «Քաղաքակրթության պատմության» գրքում գրում է. Բաղդադում գործում էին 100-ից ավելի գրախանութներ, որտեղ բացի գրքեր վաճառելուց նրանք պատճենագրում էին գրքերը եւ գեղագրությամբ զբաղվում։ Եղել են նաեւ գրական շրջանակներ։ Շատ գիտնականներ իրենց ապրուստը վաստակում էին վերարտադրելով գրքեր վաճառողների համար։ Այսպիսով Վիլդորանթի պատմությունը ցույց է տալիս, թե մուսուլմանների ջանքը գիտությունը տարածելու գործում ինչպես է հրատարակչությունը դարձնում շահավետ արդյունաբերություն իսլամ աշխարհում։ Հիջրեթի 3-րդ եւ 4-րդ դարերում, որն իսլամական քաղաքակրթության զարգացման ու վեհության գագաթնակետն է համարվում, գիրքը մուսուլմանների կյանքում դարձել էր անհրաժեշտ իրերից մեկը։ Մսկիտներից շատերը ունեին գրադարաններ, իսկ շատ քաղաքներում գոյություն ուներ հանրային գրադարաններ մեծ թվով գրքերով, որոնց դռները բաց էին ցանկացողների համար։ 950 թվականին Մուսուլում կար հանրային գրադարան, որը հիմնվել էր բարերարներից մեկի միջոցով, և ընթերցողները գրքերից բացի այնտեղ գտնում էին նաև իրենց անհրաժեշտ թուղթը։ Պատմությունը վկայում է, որ իսլամական երկրներում բարեսիրական նպատակներով կատարված կարողությունների մեծ մասը հատկացվում էին գրքին ու ընթերցանությանը։ Նման կտակները չէին սահմանափակվում միայն գրադարան կառուցելու և գիրք ապահովելու համար, այնպես, որ Բասրայի գրադարանում նրանք, ովքեր մասնագիտորեն զբաղվում էին ուսումնասիրությամբ ու ընթերցանությամբ, վարձատրվում էին։ Ֆինանսական նման հովանավորություններ հիմքը դրեցին գիտական ու գիտահետազոտական արժեքավոր ստեղծագործությունների, ինչպես օրինակ Յաղութ Հեմավին իր Մոջեմոլ Բոլդան արժեքավոր գիրքը գրելու նպատակով իր կյանքի 3 տարին անց է կացրել Մարվ և Խարազմ քաղաքների գրադարաններում և օգտագործել այս կենտրոնների ֆինանսական աջակցությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գրեթե իսլամական քաղաքակրթության ողջ տարածքում գրադարաններին գրքեր նվիրելը դարձել էր ժողովրդական ընդունված ու հարգելի ավանդույթ։ Հարուստ մուսուլմանները նաև մասնավոր գրադարան ունենալը համարում էին մեծություն ու պատիվ, և իսլամ աշխարհի գիտնականների ու մտավորականների հարստությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ գիրքը։ Իհարկե, նման առաջընթաց ու նորամուծությունը հնարավոր դարձավ միայն իսլամական ուսմունքների շնորհիվ։ Ըստ ահանգուցյալ դոկտոր Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբի, այնինչ այս քաղաքակրթությունը համաշխարհային բնույթի է վերածել, իրականում այն անձանցը ոգևորությունն ու կամքի ուժն է, ովքեր անկախ իրենց ազգային պատկանելիությունից ամեն դեպքում եղել են իսլամի և նրա ուսմունքների քարոզիչները։ Այսպիսով իսլամական քաղաքակրթությունը կարելի է ինչ որ տեսանկյունից համարել գրքի քաղաքակրթություն, հիմնականում այն պատճառով, որ այն մարդկային բազմաթիվ փորձառություններ բանավորից վերածել է գրավորի, մի քայլ, որը հույժ կարևոր է մի քաղաքակրթության մեջ։ Իհարկե, դա ավելի է անցյալի որոշ քաղաքակրթություններում, օրինակ հունական քաղաքակրթության մեջ, բայց այն այնքան է տարածվել իսլամական քաղաքակրթության մեջ, որը պետք է կոչվի գրքի քաղաքակրթություն։ Հայելին, որով կարող ենք ցույց տալ գրքի քաղաքակրթության բնութագիրը, Իբն Նադիմի Ալ-Ֆեհրեստ գիրքն է, որը գրվել է հիջրեթի 4-րդ դարի կեսերին։ Նա, ով ձեռագրերի պատճենուղ էր և միաժամանակ գրավաճառ և գիտնական, առաջին անգամը լինելով ընդարձակ ձևով կազմել է իսլամական քաղաքակրթության նշանավոր գրքերի ցուցակը, դրանք լինեն հեղինակային կամ թարգմանություն։ Իհարկե, Իբն Նադիմի նշած ավելի քան 6000 գրքերից ու գրվածքներից մեծ մասը ոչնչացել են, և 200-ից 300 օրինակն է միայն պահպանվել։ Իսլամական քաղաքակրթությունը գրքի դիտանկյունից մեծ քայլեր է իրականացրել, որոնք սակայն կիրառվել են աստիճանաբար։ Մուսուլմանները գրքի նկատմամբ միանգամից պարս հեռանկար չեն արձանագրել։ Նախ գրառումներ էին կատարում, ապա նոտագրություններ և հետո գիրք։ Այս իրադարձությունը տևեց ավելի քան 1 դար։ Այդ ժամանակամիջոցում գիրք հասկացությունը բազմից սեր օգտագործվում և Ղուրանը ժողովրդից պահանջեց, որ իրենց ֆինանսական առևտրի հարցով օգտվեն գրավոր փաստաթղթերից։ Այնուհետև և հիջրեթի 3-րդ թվականին իր գագաթնակետին հասավ գրելը։ Տարբեր ոլորտներում ի հայտ եկան բազմահատոր գրքեր և հանրագիտարանային աշխատություններ։ Այն ժամանակ գիտությունների բազմազանությունը եւ դրանց բաժանումը շատ կարեւոր էր, եւ Իբն Նադիմի նման մարդիկ ուշադրություն էին դարձնում դրան։ Նա միայն այբենական կարգով ցանկ չի ներկայացրել, այլև բաժանել է գիտությունները եւ յուրաքանչյուր գլխի տակ ներկայացրել համապատասխան գրքեր։ Իսլամ աշխարհի առաջին գրադարանները հիմք են դրվել մսկիթներում։ Մուսուլմաններն ըստ իսլամական ուսուցումների խիստ արժևորում էին գիտությունը, եւ քանի որ գիտությունը տարածելու լավագույն միջոցը հրատարակությունն ու գրավոր ժառանգության պահպանումն էր, իսլամ աշխարհում ծավալվեց գրքերի հրատարակումն ու գրադարանների կառուցումը, եւ կարճ ժամանակ անց հանրային մշակույթի մեջ այն դարձավ ընթացիկ ավանդույթ։ Աստիճանաբար գրադարանները դարձան հանրային։ Բոլոր մսկիթներում Ղուրանից բացի պահպանվում էին մարգարեի եւ իմամների կյանքի դրվագները, մեկնաբանություններ, կրոնագիտական գրքեր եւ կրոնական վարք ու բարքին ու խոսքին առնչվող գրքեր, որոնց էին դիմում ցանկացողները։ Դա պատճառ հանդիսացավ, որ գիրք նվիրելը տարածվի հասարակության մեջ որպես ցանկալի ավանդույթ եւ համահունջ իսլամ կրոնի ուսուցումներին։ Մտավորական Մոհամադ Ռեզա Հաքիմին իր «Մուսուլմանների գիտությունը» արժեքավոր գրքում գրում է. «Իսլամում գրադարանի կարևորության ու վեհության եւ մշակութային ու գաղափարական այս հսկայական կառույցի հիմնադրման մասին շատ քննարկումների կարիք ունենք, քանզի այդ խնդիրը այսօր բացահայտված է». Իսլամում գիտության, ազատությունը եւ գաղափարական ստեղծագործությունների տարածումն ու պահպանումը ինքնին կարևոր գործոն էր, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ կարևոր էր գիրքը եւ կրոնական ու մտային գրավոր ստեղծագործությունները։ Երբ դեռ համայն Եվրոպայում ավելի քիչ, քան 12 հոգի էին կարողանում գրել ու կարդալ, Նեյշաբուրում 12000 ադամանդակուր գրչատուփերից գրիչներ էին դուրս բերվում գրի առնելու Մուհամեդ Մարգարեի զավակի մի խոսքը։ Մուսուլմանների ջանքը գրքի հրատարակումը եւ ընթերցանությունը զարգացնելու համար չդադարեց նույնիսկ մոնղոլական արշավանքով։ Չնայած մոնղոլական արշավանքով ավերվեցին իսլամ աշխարհի շատ գրադարաններ եւ հրոճարակ դարձան գրքերը, սակայն բարձրաստիճան գիտնականների հնարամտությամբ, ինչպիսիք են Խաջե Նասիրեդդին Թուսին եւ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, մուսուլմանների գրավոր ժառանգության կարևոր բաժինը զերծ մնաց մոնղոլների ավերածություններից եւ գրադարան կառուցելու եւ ընթերցանության բարեբաստիկ ավանդույթը վերականգնվեց մի շարք մեծությունների, ինչպես Խոջա Ռաշիդեդդին Ֆազլուլլա Համեդանի ջանքերով։ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը և Մարաղայի աստղադիտարանը գրքերի պահպանման եւ հրատարակման կարևորագույն կենտրոններն են հանդիսացել։ Հետայնու, երբ մոնղոլները տիրացան իսլամ աշխարհի եւ այդ թվում Իրանի կարևոր տարածքներին, Խաջա Նասիրեդդինը գրել է, որ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը ժամանակին ունեցել է 60000 անուն գիրք։ Իսլամ աշխարհի գրավոր ժառանգությունը պահպանելու համար մուսուլման գիտնականների ջանքերը պատճառ հանդիսացան, որ Թիմուրների ժամանակաշրջանում կրկին ծաղկի արվեստի ու գրչագրության վաղեմի կապը եւ Իրանում ու իսլամ աշխարհի այլ վայրերում հեղինակային կամ պատճենագրված գրքերը լավորակ եւ գեղեցիկ ձեռագրերով տրամադրվեն ցանկացողներին։ Ամենայն դեպս, հաջորդ շրջաններում մուսուլմանների գրավոր ժառանգությունների կարևոր բաժինը եվրոպացիների ձեռքն անցավ եւ նրանք իսլամ աշխարհի գիտնականների նվաճումներից շատերը իրենց անունով հրապարակեցին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով՝ parstoday.com/hy.
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր խոսելու ենք գիտության ականավոր գործչի և իսլամական հեղափոխության մարտիկի մասին։ Գիտնական, ով երբեք չի հրապուրվել գիտության որոշ կործանարար հետևանքներով և գիտությունը չի դիտարկել որպես կրոնին ծառայելու միջոց, կերպար, ով ըստ Այաթոլլա Խամենեի իր էության մեջ անիմաստ էր դարձրել գիտության ու հավատքի, ավանդույթի և արդիականության, գիտության ու պրակտիկայի կեղծ հակասությունները։
Դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը համարվում է լեգենդ և բացառիկ անձնավորություն Իրանի պատմության մեջ։ Եղել է իսլամական հեղափոխության պայքարող դեմքերից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժամանակավոր կառավարության պաշտպանության նախարարը և անկանոն պատերազմների շտաբի հրամանատարը Իրաքի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմում։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ նրա մասին ավելի շատ իմանալու և լսելու համար։
Դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը ծնվել է 1932 թվականին Թեհրանում։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Թեհրանի համալսարանի տեխնիկական ֆակուլտետում և 1957 թվականին ավարտել է էլեկտրամեխանիկայի մասնագիտությունը։ Չամրանը 1 տարի դասավանդել է տեխնիկական ֆակուլտետում, մինչ համալսարանի ուսանող դառնալը։ Նա ուներ նուրբ ու արդարատենչ հոգի և աստվածային գիտությունների ու Սուրբ Ղուրանի երկնային գիտելիքի ծառավեր։ Մշտապես մասնակցում էր Սուրբ Ղուրանի մեկնության դասընթացներին և Այաթոլլա Թալեղանի դասաժամին զտում ու կատարելագործում էր իր հոգին։
Մուստաֆա Չամրանն իր ուսումնառության ողջ ընթացքում եղել է գերազանց սովորող ուսանող և որպես ֆակուլտետի գերազանցիկ ուսանող։ Նրան շնորվեց կրթաթոշակ, ուսումը շարունակելու մինչև դոկտորական աստիճան։ Նա մեկնեց Միացյալ Նահանգներ, նախ գերազանցությամբ ավարտեց Տեխասի համալսարանի էլեկտրատեխնիկայի մագիստրատուրան և Կալիֆորնիայում աշխարհի ամենահայտնի գիտնականների շրջանում և ամերիկյան ամենահեղինակավոր համալսարանի Բերկլիում գիտական հետազոտություններից հետո նրան հաջողվեց գիտական բարձրագույն աստիճանով ստանալ էլեկտրոնիկայի և պլազմայի ֆիզիկայի դոկտորի կոչում։
Չամրանն ամուսնացել է Միացյալ Նահանգներում և ապրել լավ ու բարեկեցիկ կյանքով, սակայն այդ կյանքը խաղաղություն չի պարգևել նրա պերֆեկցիոնիստական ոգուն, հետևաբար նա լքեց այդ կյանքը։ Իր գրվածքներում նա նշում է, որ ես երջանիկ կյանք եմ ունեցել Ամերիկայում, ես ունեի բոլոր տեսակի հարմարություններ, բայց ես մի կողմ թողեցի բոլոր հաճույքները և գնացի Լիբանանի հարավ զրկվածների ու ճնշվածների մոտ ապրելու և նրանց աղքատությանն ու զրկանքներին ավելի շատ ծանոթանալու և այս կոտրված սրտերի, ցավերի ու վշտերի առաջ սիրտս բացելու համար։ Ուզում էի այս աշխարհում չշրջապատվել կապիտալիստներով ու կեղեքողներով, չշնչել նրանց մտնոլորտում, չոչ տվել նրանց կյանքի հաճույքներով և իմ գիտելիքները չվաճառել նրանց փողի ու լավ կյանքի հաճույքների դիմաց։
Չամրանը Միացյալ Նահանգներում իր ընկերներից մի քանիսի համագործակցությամբ առաջին անգամ հիմնել է Ամերիկայի ուսանողների իսլամական ասոցիացիան և համարվում էր Կալիֆոռնիայի իրանցի ուսանողների ասոցիացիայի հիմնադիրներից և Միացյալ Նահանգներում իրանցի ուսանողների ասոցիացիայի ակտիվիստներից։ Ընդ որում նման աշխատանքներ տանելու պատճառով շահի ռեժիմը դադարեցրեց նրան կրթաթոշակ տրամադրել։ Իրանցի երիտասարդ գիտնականը մի քանի հավատացյալ և համախո ընկերների հետ մեկնեց Եգիպտոս սովորելու անկանոն և պարտիզանական պատերազմի տեխնիկան և 2 տարի պարտիզանական ու անկանոն պատերազմների ամենածանր շրջանը թիկունքում թողնելուց հետո ստանձնեց իրանցի մարտիկներին պարտիզանական պատերազմներ սովորեցնելու պատասխանատվությունը։ Դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը 1970 թվականի վերջերին Լիբանանի շիաների առաջնորդ Իմամ Մուսա Սադրի հրավերով մեկնեց Լիբանան և Իմամ Մուսա Սադրի հետ միասին նշանակալի դեր ունեցավ ամալ շարժման ձևավորման գործում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակով դոկտոր Չամրանը 23 տարվա արտագաղթից հետո վերադարձավ հայրենիք և իր հեղափոխական ու գիտական ողջ փորձառությունը ծառայեցրեց հեղափոխությանը։ Լուր ու անաղմուկ, բայց ակտիվ ու վճռականորեն նա կառուցողական աշխատանք տարավ և իր ամբողջ ճանկերը նվիրեց հեղափոխության պահապանների առաջին խմբերի պատրաստմանը։ Իր կրոնական խորաթափանցությամբ նա իրեն պարտավորված էր համարում պաշտպանելու իսլամական հեղափոխությունն ու երկիրը։ Երբ հակահեղափոխական խմբերը անապահով դարձրին Իրանի Քուրդիստանի շրջանը և այդ շրջանի ժողովրդին ահ ու սարսափի մատնեցին, Չամրանը ասպարեզ դուրս եկավ ու հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին անգամ Քուրդիստանում ռազմական հագուստ գրեց և շտապեց օգնելու այդ շրջանի բնակիչներին։ Դոկտոր Չամրանը նահատակ գեներալ Ֆալլահի հետ միասին կերտեց այնպիսի սխրանք, որը համարվում է Քուրդիստանի և Իրանի պատմության հիշարժան էջերից, սխրագործություն, որի արդյունքում մեկը մյուսի հետևից ազատագրվեցին Փավե, Նոսուտ, Մարիվան, Բաստամ, Բանե և Սարդաշտ քաղաքները և մեծ ուրախություն ապրեցին այս քաղաքների բնակիչները։
Այս հաղթանակից հետո Չամրանը իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնի կողմից նշանակվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Նա իսլամական խորհրդարանի ընտրությունների առաջին շրջանում Թեհրանի ժողովրդի կողմից ընտրվել էր որպես պատգամավոր։ Իսլամական խորհրդարանում պատգամավոր ընտրվելուց հետո իր աղոթքներից մեկում այսպես էր փառաբանում Աստծուն. Տեր Աստված, մարդիկ ինձ այնքան են սիրել և այնքան են ողողել ինձ իրենց սիրո ու բարության անձրևով, որ ես իսկապես ոմաչում եմ և ինձ այնքան փոքր եմ համարում, որ չեմ կարողանում այդքան բարության տակից դուրս գալ։ Աստված, տուր ինձ հնարավորություն, տուր ինձ կարողություն, որպեսզի կարողանամ բարության տակից դուրս գալ և արժանի լինել այս ամբողջ սիրուն ու բարությանը։
Մի խումբ ռազմիկներ, որոնք հմայված էին դոկտոր Չամրանի նուրբ ու միստիկ և միևնույն ժամանակ արդարատենչ ու մարտունակ ոգով, կամավոր կերպով հավաքվեցին նրա շուրջը։ Նրանց հետ պարապելով ու կազմակերպչական աշխատանքներ տանելով, Չամրանը ահվազում ստեղծեց անկանոն պատերազմների շտաբը։ Այս խումբը աստիճանաբար ուժեղացավ և միավորվեց և կատարեց բազմաթիվ ծառայություններ, որոնք դոկտոր Չամրանն անձամբ չցանկացավ պատմել ու պրոպագանդել այդ մասին։
Անկանոն պատերազմների շտաբի համար ակտիվ ինժեներական ստորաբաժանման ստեղծումը նրանց ծրագրերից մեկն էր, որի օգնությամբ տարբեր վայրերում արագորեն ռազմական ճանապարհներ կառուցվեցին։ Մոտ 1 ամսվա ընթացքում Քարուն գետի երկայնքով ջրի պոմպերի տեղադրմամբ և մոտ 20 կիլոմետր երկարությամբ ու 1 մետր լայնությամբ ջրանցքի կառուցմամբ Քարուն գետի ջուրը հոսեց դեպի թշնամու տանկերը, այնպես որ նրանք ստիպված եղան նահանջել մի քանի կիլոմետր և իրենց առջև կառուցել հսկայական պատներ։ Այս քայլով անկանոն պատերազմների շտաբը մեկընդմիջ թշնամուն հրաժարեցրեց ահվազը նվաճելու մտքից։
Դոկտոր Չամրանը կարգավորելու բացառիկ ընդունակություն ուներ եւ միշտ ցանկանում էր, որ գիտական եւ հետազոտական քննարկումները շարունակվեն նույնիսկ ճգնաժամերի եւ հակամարտությունների սրվելու եւ գագաթնակետին հասնելու ժամանակ։ Պատերազմը սրվելու եւ նույնիսկ հանգստի ժամանակ մարտիկների, հատկապես ուսանողների համար գիտական լաբորատորիա էր ստեղծում և նրանց սովորեցնում էր, ինչպես վնասազերծել ականները կամ հրթիռներ պատրաստել։ Նրա ղեկավարությամբ ու համագործակցությամբ պատերազմի առաջին տարում կառուցվեց Սուզանա թշնամուն բացահայտելու համար։
Առաջին իսկ օրերից Չամբրանի կարևոր և էական աշխատանքներից մեկը եղել է բանակի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և տարածաշրջանում ներկա ժողովրդի կամավորական ուժերի համակարգելը։ Այս շարժման և ժողովրդական պատերազմը և գոյություն ունեցող ուժերի միջև ամբողջական համակարգումը պատերազմական գրեթե նոր մարտավարություն էր, որի մասին գերտերությունները մինչ այդ չէին մտածել։ Դոկտոր Չամրանն իր անխոնջ ջանքերով վերակենդանացրեց հույսի և դիմադրության լույսը սրտերում։ Նա ասում էր. «Ես միշտ ցանկացել եմ մոմ լինել և վառվել ու լույս սփռել և լինել բռնության դեմ պայքարի և ճշմարտության խոսքի ու դիմադրության օրինակ. ես ուզում էի գոռալ և ցնցել երկիրն ու երկինքը իմ նվիրումով, հավատքով ու հաստատակամությամբ. ես ուզում էի լինել արդարության ու անարդարության չափորոշիչը»։
Չամրանը միստիկ ու աստվածապաշտ անձնավորություն էր։ Նա իր գործնական քայլերի կողքին սրտառուճ աղոթքներով ստեղծում էր տիեզերքի արարչի գեղեցիկ կերպարը և նրա հետ խորը կապը։ Նա ասում էր. «Ես սիրում եմ աղոթել կեսգիշերին երկնքի ու երկրի խորհրդավոր լռության մեջ, շշնջալ աստղերի հետ և բացել իմ սիրտը երկնքի անասելի գաղտնիքների առաջ, կամաց-կամաց բարձրանալ գալակտիկաների խորքերը, տարվել անծայրածիր աշխարհով, հատել տիեզերքի սահմանները և աստծուց բացի ոչինչ չզգալ»։
Իր կյանքի վերջին օրը 1981 թվականի հունիսի 21-ին դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը իր հրամանատարներից մեկի նահատակությունից հետո գնաց Դեհլավիե ներկայացնելու նրա իրավահաջորդին։ Դրանից հետո նա նահատակվել է առաջնագծում գնդակոծության ժամանակ, երբ խոցվել է արկից։ Նահատակվելուց րոպեներ առաջ նա իր գրառման մեջ գրել է.
«Ով կյանք, ես հրաժեշտ եմ տալիս քեզ, ով իմ ոտքեր, ես գիտեմ, որ դուք արագաշարժ եք, ես գիտեմ, որ դուք նվիրված եք, հիմա ուզում եմ, որ այս վերջին պահերին պահեք իմ պատիվը, ով իմ ոտքեր, եղեք արագաշարժ և ուժեղ, ով իմ ձեռքեր, եղեք ուժեղ և ճշգրիտ, ով իմ աչքեր, եղեք սրատես և զգոն, ով իմ սիրտ, դիմացիր այս պահերին, խոստանում եմ ձեզ, որ մի քանի րոպե հետո դուք բոլորը խաղաղություն կգտնեք խորը և հավերժական հանգստի մեջ։ Ես ձեզ այլևս չեմ տանջի, այլևս անքուն չեմ թողնի ձեզ, ու դուք չեք լացի հոգնածությունից»։ Ինչ գեղեցիկ պիտի լինեն կյանքին ու աշխարհին հրաժեշտ տալու այս ազգայում պահերը, տիրոջ հետ հանդիպման ու մահվան դեմ իմ պարելու պահերը։
Հարգանք նրա հիշատակին։ Thank you. Բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանգակին, բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում, ինչու է Թրամփը հանկարծ խոսում Նիգերիայի վրա հարձակվելու մասին խորագրով պոդքաստը։ Ինչու է Թրամփը հանկարծ խոսում Նիգերիայի վրա հարձակվելու մասին։ Աջակողմյան ամերիկյան լրատվամիջոցներից, մինչև Թրամփի վարչակազմի պաշտոնական հաստատությունները Նիգերիան հայտնվել է Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության կիզակետում։ Foreign Policy-ն մի հոդվածում ուսումնասիրել է Նիգերիայի հետ կապված իրադարձությունները և դրանց հնարավոր հետևանքները, որոնք կարող են ավարտվել թանգարժեք ռազմական միջամտությամբ։ Հղում անելով Farsi-ն, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Foreign Policy պարբերականն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին վիճահարույց հայտարարությանը կապված Նիգերիայի քրիստոնյաներին պաշտպանելու պատրվակով այդ երկրի դեմ ռազմական գործողություն իրականացնելու հետ։ Հոդվածի հեղինակ, նիգերիացի Կոլա Տոբոսոնը զգուշացրել է, Նիգերիայում Միացյալ Նահանգների ցանկացած հնարավոր ռազմական միջամտության աղետալի հետևանքների մասին, քանի որ Թրամփն անուղղակիորեն խոսել է քրիստոնյաներին պաշտպանելու համար Նիգերիայի վրա հարձակվելու անհրաժեշտության մասին։ Նա Թրամփի հայտարարությունն աղետալի է որակել, գրելով, որ Նիգերիան խորը էթնիկ, կրոնական և քաղաքական բաժանումներ ունեցող երկիր է, և նման գործողությունը կարող է ավելի սրել ճգնաժամը։ Նիգերիա, մեդիայի լուսանցքից մինչև քաղաքականության կենտրոն։ Հեղինակի խոսքով Միացյալ Նահանգներում Նիգերիայի դեմ արշավը ձևավորվել է աջակողմյան լրատվամիջոցներում և վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայտնվել հանրային ոլորտի կենտրոնում և անգամ ներթափանցել լիբերալ շրջանակներ և վերջապես դարձել Թրամփի վարչակազմի պաշտոնական քաղաքականությունը։ Նա նշում է, որ հոկտեմբերի 31-ին Թրամփը հրամայել է Նիգերիան ներառել հատուկ մտահոգության առարկա երկրների ցանկում և անհրաժեշտության դեպքում նախատեսում է ռազմական ուժ կիրառել։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ձեզ ենք ներկայացնում, ինչու է Թրամփը հանկարծ խոսում Նիգերիայի վրա հարձակվելու մասին խորագրով պոդքաստը։ Պաշտոնական հայտարարությունները և իրականությունը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պնդում է, որ Նիգերիան չի կարողացել պաշտպանել քրիստոնյաներին, ավազակներից, ահաբեկիչներից և երկիրն անկայունացնող գործակալներից։ Սակայն Տոբոսունը այս հայտարարությունն անվանում է մակերեսային և կեղծ, ընդգծելով, որ Նիգերիայում բռնությունը չի սահմանափակվում միայն քրիստոնյաներով և տարածվում է նաև մուսուլմանների և այլ խմբերի վրա։ Նա նշում է, որ Աֆրիկայի ամենամեծ ժողովրդավար երկիրը Նիգերիան էթնիկ խմբերի և կրոնների բարդ խառնուրդ է, որի հյուսիսում և կենտրոնական շրջաններում ապրում են հիմնականում մուսուլմաններ, հարավում քրիստոնյաներ և այլ կրոնների հետևորդներ։ Չնայած համեմատաբար խաղաղ համակեցությանը, երկիրը պայքարում է լուրջ սպառնալիքների դեմ, ինչպիսիք են Բոկո Հարամ խմբավորումը, որն ավելի քան 1 տասնամյակ զինված արշավ է մղում և 2014 թվականին երկրի հյուսիսարևելքում առևանգել է ավելի քան 270 դպրոցական աղջիկների։ Ճգնաժամի արմատները կրոնից այն կողմ են։ Տոբոսունի վերլուծությունը ենթադրում է, որ Նիգերիայի ճգնաժամն ավելի խոր արմատներ ունի, քան կրոնական տարբերությունները. Հյուսիսի կողմից ռազմական կառավարման պատմությունը, կոռուպցիան, աղքատությունը, Նիգերի դելտայում նաֆտային պաշարների շուրջ հակամարտությունը և 2020 թվականին երիտասարդական բողոքի ցույցերի ճնշումը հիմնական գործոններից են։ Նա նաև մատնանշում է կլիմայի փոփոխության դերը Ֆուլանի, հովիվների և ֆերմերների միջև հակամարտությունների սրման գործում, որոնք սրվել են երաշտի և արոտավայրերի ոչնչացման պատճառով, զգուշացում արտաքին միջամտության կապակցությամբ։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Միացյալ Նահանգների ցանկացած ռազմական միջամտություն ոչ միայն չի լուծի ճգնաժամը, այլև կսրի այն։ Ծայրահեղականները թիրախավորում են ոչ միայն քրիստոնյաներին, այլև չափավոր մուսուլմաններին։ Դրա վկայություն ունեն Պլատո Նահանգի Բարկին Լադի շրջանի վրա հարձակումը, որի արդյունքում զոհվել է 13 քրիստոնյա և Կվարա Նահանգում ավանդական կրոնների հետևորդների հետապնդումները։ Վերջում նա գրում է, որ մոտ 240 միլիոն բնակչություն ունեցող Նիգերիան, որը միավորվել է բրիտանական գաղութատիրության կողմից, մինչ օրս պահպանել է իր միասնությունը, հենվելով ռազմական ուժի վրա և ճգնաժամերը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են խորը արմատավորված ներքին լուծումներ, այլ ոչ թե արտաքին ռազմական արկածախնդրություններ, որոնք միայն սնուցում են բաժանումները և ճգնաժամերը։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք Պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս Պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիս։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում
3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. شر الوسواس